Jag hade satt en överskrift på denna timme. Vi förkynner evangelien. Och jag för min del har satt evangeliet i kursiv. Jag vill inte gärna satt i fet skrift då. Det är nämligen poängen där det här trycket bör ligga. Vi förkynner evangeliet. Alltså. Texten står där i Apostelgärningen 14. Och jag läser ifrån det åttonde verset där i Jesu namn. Apostelgärningen 14:8. I Lystra satt en man som var lam i føttene. Han var vannfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han: «Reis deg og stå på dine føtter!» Da sprang han opp og gikk omkring. Men da folket så det som Paulus hadde gjort, begynte de å rope på lykaonisk: «Gudene er mitt menneske lik, og er kommet ned til oss!» De kalte Barnabas for Zeus og Paulus for Hermes, fordi det var han som førte ordet. Og prestene ved Zeus-tempelet, som lå utenfor byen, kom med okser og kranser til porten og ville offre sammen med folkemengden. Men da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, sønderet i sine klær og sprang ut i folkemengden og ropte: «Hva er det dere gjør, men også vi er mennesker under samme kår som dere? Og vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til en levende Gud, han som gjorde himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. I tidligere slekters tid har han latt alle hedningefolkene vandre sine egne veier, men han lot seg ikke uten vitnesbyrd. Han gjorde godt. Fra himmelen sendte han dere regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerte med føde og glede. Og ved å si dette fikk de med nød og neppe hindret dem i å offre til dem. Amen.» Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, Hellige Du, også sannheten ditt. Ord er sannhet. Amen. «Vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende Gud.» Hvem offrer du til, altså? Det må jo bli stående da som en slags spørsmål over denne teksten. Kanskje synes du dette er et underlig spørsmål, fordi du forbinder med dette er det du også leser om i teksten her, hedninger altså, som bringer forskjellige gjenstander, dyr og annet til torgs for å offre det til en eller annen guddom som de forestiller seg da. Det er vel sånn du ser det for deg, du og kanskje. Noen bøyer seg et visst antal ganger per dag mot et visst sted i verden, og andre kjøper lys som de tenner for sin guddom og gir kanskje kjøtt og kommer til klostret som munkene for den religionen hvor de skal ha til livets opphold og så videre. Altså hele tiden dette er med gjerninger som man gjør for det man tror at denne Gud krever av dem da. Denne Guden eller disse gudene, alt etter hvilken religion de har med å gjøre, skal da altså som en gjennytelse for denne gode gjerning som du gjør, sørge for gode kår, beskytte deg mot ondt, og så videre. Tenk deg litt om nå. Er det ikke nettopp slik mange ser for seg kristendommen også? Er det ikke nettopp slik mange lever sitt såkalte kristenliv? Jeg sier, stans opp litt nå og tenk over det. Se det i dette lyset altså. Og det har altså, men det har altså sin grunn i at man egentlig ikke kjenner evangeliet. Men bruker altså ordet evangeliet riktig nok, men man gir det et annet innhold enn hva skriften gir det. Hvor ofte har du ikke hørt mennesker si, jeg gjør det så godt jeg kan. Gud kommer ikke kreve mer av meg enn det. Jeg gjør så godt jeg kan. Altså ligger en helt bestemt mening i dette altså. Mer og mindre. Bevisst fra individ til individ. Og denne meningen er rett og slett denne. Da må vel Gud gi meg gjennytelse på dette. Når jeg gjør så godt jeg kan. Når jeg vil, da må vel Gud også ville svare. Han, i alle fall må han avstå fra å dømme meg, for jeg gjør det så godt jeg kan. Dette er jo for det første ikke kristendom, det er religion oppstått i menneskets eget hjerte. Og for det andre, hvem gjør så godt de kan? Er det noen her i formiddag som vil påstå at de gjør så godt de kan? Jeg får ikke håpe det. Vil du virkelig påstå at du i hele ditt liv, altså dag for dag, gjør så godt du kan, og har gjort det til nå? Kunne du virkelig ikke ha ytet mer, altså? Var det ikke noe mer du kunne ha gjort? Kunne du ikke gitt mer, for eksempel? Hadde du behøvd å beholde så mye for deg selv? Er det andre som trenger noe også? Du kunne vel ha gitt mer? Nei, skal vi være sanne folk, så er det ingen av oss som har gjort så godt vi kunne. Og igjen spørsmålet, hvem offrer du til? Kanskje det ikke virker så fjernt lenger da. Hedningens forhold til sin Gud eller sine guder dreier seg jo heller ikke bare om offringer, men også om håp. De håper på hjelp, på redning derfra, altså, fra denne Gud de forestiller seg da. Luther han sier det sant omtrent slik, det du setter ditt håp til, det er din Gud. Og om det da ikke er den sanne og levende Gud, så er det også en avgud. Kanskje trenger du ikke gjøre så store bevegelser med hånda di i kveld, i det hele dag, så når du fram til lommeboka di for eksempel. På innerlomma, på baklomma, eller i veska. Hvem tør si seg helt fri fra å lite på sin inntekt? Eller kanskje det er helsa, den gode helsa, eller utdannelsen, eller jobben, og slik kunne vi vel fortsette. Man liter på så mange ting, altså man setter lit til det, man har sitt håp til det. Men vel, men hvor er så den sanne og levende Gud midt oppi alt dette? Var jeg villig til å gi avkall på alt det der, for jeg tror at Gud vil ta seg av meg likevel. Luther han talte sterkt imot avlatshandelen i sin tid, vet du. Det kjenner vi jo til sikkert, men det har av og til lurt på hvor mange prosent av det som ligger i kollektkorvet er i virkeligheten avlat. Man kjøper seg fri, liksom. Man gir for sin dårlige samvittighet selv. Og for å lette på den. Man prøver å kjøpe seg god samvittighet, stå seg noe bedre for Gud og gripe noe dypere i lommeboka, gjør noe ekstra, ikke sant? Og så har vi da dette her som teksten vår peker særlig på å begynne å dyrke forkyndere. Og da kanskje særlig såkalte helbredelsespredikanter, det ser vi jo veldig mye av i dag. Det er det som er i ferd med å skje her, og apostelen de sønderrev sine klær når de oppdaget det, står det. De tok ikke imot det, men takk altså. Og sønderrive sine klær, det var jo en måte også å vise dyp sorg og forferdelse i denne kulturen. Vi ser ikke den samme frykten hos mange predikanter. Frykten for å stjele, ikke bare ære fra Gud, men rett og slett Guds plass hos mennesker. Ja, kanskje var det noe med oss å gjøre dette likevel. Kanskje vi ikke så moderne og opplyste som vi gjerne liker å tro. Men se hvor hjelpeløst menneske i virkeligheten er. Legg noen hånda på brystet ditt, så kjenner du en muskel som banker der inne. Den banker slik døgnet rundt, måned etter måned, år etter år. Mens du er våken og mens du sover, men om det neste dunket skal komme eller ikke, det er altså ikke du som rår med. Det er det ikke du som bestemmer. Så hjelpeløs er du i virkeligheten. Det er sannheten om oss, det er egentlig ikke vi som har styringen, det er Gud som har det. Han som forkynner evangeliet, sitt evangelium. Og ikke de tanker og forestillinger som stiger opp i ditt eget hjerte, altså. Vi forkynner dere evangeliet, at dere skal vende dere bort fra disse falske guder til den levende Gud. Altså, må evangeliet være noe helt annet? Det må være noe annet enn det vi kan tenke oss til. Det må være noe annet enn å gjøre så godt man kan. Det må være noe annet enn at Gud krever oss for å gi gjennytelse. Det må være noe helt annet. Altså, du vender deg fra alt dette som det naturlige mennesket tenker som disse ting, og så vender du deg til det som Gud forkynner i sitt ord. Og det er da altså noe helt annet. Det forkynnes på så mange måter gjennom hele skriften dette, men det som preger all religion, det vil si menneskets vei til Gud, menneskets vei til frelse, det er at mennesket alltid er først. Vi gir til Gud for så å få ham. Ja, det er lovens vei. Og den skjønner vi oss på et stykke på vei i alle fall. Men hør nå hva apostel Johannes forkynner. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og så kommer dette da. Og vi elsker fordi han elsket oss. Ja, hva står det da? Først. Det begynte med han. Og det begynner alltid med han. Alt i kristenlivet. Alt som har med Guds rike å gjøre. Alt begynner med han. Det begynner aldri her hos deg. Det er aldri noe du gjør som får bevege Gud til å gjøre noe tilbake, liksom. Det er alltid han som begynner. Det er alltid han som er først. Jeg var så vidt inne på det i går i en samtale om bønn. Veldig ofte dette her at nå må vi komme sammen. Kan vi ikke komme sammen en hel del, nå skal vi be. Og når vi da gjør det, så kommer Gud liksom til å svare da, på denne bønnen. Ja, det er helt vanlig tanke i en kristen forsamling. Men er det rett? Jeg tror jeg kan si deg det at når Gud handler etter bønn, så er det han som har startet bønnen. Da er det han som har skapt nøden. Da er det han som har skapt dette rop i ditt hjerte. Det er han som har begynt. Hvorfor han har lagt dette på et menneskes bønner eller menneskets bønner, det vet vi jo ikke. Man kunne vel handle uten det. Ja, visst, han har gjort det da. Han har tatt oss med i dette her. Men det er han som gjør det. Det skal vi være klare med folk. For det forteller oss hvor avhengig vi er, og hvor små vi i virkeligheten er. Vi elsker fordi han elsker oss. Her hører vi også et motsatt budskap. Vi hører at Gud har vært først. Det er han som er årsaken til at jeg står her nå og kaller meg en kristen. Og det er en helt uvurderlig frihet, altså. Jeg hører vitnesbyrd rundt omkring, og det er nesten sånne vitnesbyrd som nesten aldri får ta knekken på, det må jeg si. At jeg sa ja til Jesus. Der og der sa jeg ja til Jesus, eller der og der bøyde jeg meg for Gud, og da bestemte jeg meg for å følge han, og så videre. Hører du hvem som har begynt her? Og jeg som sa ja, det ble jo Gud så veldig glad for da. Hvordan kan jeg regne meg som kristen på den grunnen? Jeg står her fordi det var Gud som ville det. Jeg er en kristen fordi det var Gud som ville det. Og det har jeg fått se. Og det jeg da fikk se, det er blitt meg til frelse. Eller altså, jeg fikk del i den frelse som var ferdig for meg. Gud gjorde jo dette i stand ifra evighet av. Utvalgte oss i Kristus før denne verdens grunnvoll ble lagt. Hvor var du en dag med ditt ja og din bestemmelse og alt det der? Vi spør deg rett ut, kjære venn, har du sett evangeliet? Har du sett evangeliet? Husk i første tida da jeg kom inn på bedehus og skulle liksom regne meg som kristen og sånn, så kunne du få det spørsmålet. Har du sett det, spurte de. Eller har du vitnesbyrdet? Og da er jo spørsmålet, hva er vitnesbyrdet da? Jo, vitnesbyrdet, Guds vitnesbyrdet, dette skriver Johannes i sitt brev. At Gud har gitt oss evig liv, har gitt oss evig liv, og dette livet er av sønn. Har du vitnesbyrdet? Har du sett det? Sett at du sitter her nå og ikke er noen kristen. Du elsker ikke Gud. Nei. Men han elsker altså deg. Jeg sa. Og han har også handlet ut fra denne sin kjærlighet til ditt evige vel og sendt sin sønn til soning for dine synder. Der du sitter som en istapp, som en Guds fiende av hjertet. Altså er det alt sammen før du i det hele tatt har brydd deg om å tenke på ham. Sparte han ikke engang sin egen sønn, men ga ham, som ordet vitner for oss alle. Alle. Kan dette være mulig da? Gjelder ikke dette de pene og de pyntelige, de som vil nok og lignende? Gud er der hvor godt folk ferdes, som han sa, Bjørnson, og kunne ikke ta mer feil. Det sier ikke Guds ord, nemlig. Bare hør nå, for nå hører du evangeliet i sin rene form. Mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Er du med på den? For ugudelige. Men det er jo folk som ikke bryr seg om det. Folk som lever i fiendskap og følger sine avguder, ja, han døde for dem, til en evig utfrielse for dem, vitner ordet. Til fastsatt tid døde han for sine fiender. Skjønner du? Ja, men hva med kristelige gjerninger, og vi hører så mye om det? Hva med å gjøre så godt den kan? Da må du høre evangeliet en gang til. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Hør det en gang til, og la disse ordene synke inn, kjære venn. Den som ikke har gjerninger. Er det tales det her? Ikke den som har noe å komme inn for Gud med, altså. Men den som ikke har noe å komme inn for ham med. Det er jo det motsatte av hva nærmest alle tenker om, ikke sant? Ja, evangeliet er en sjelden gjest, sier Luther. Det skal være sant. Vi lager oss gjerne noe som ligner, men som stemmer bedre overens med hva vi synes er rimelig. Dette vi gjerne kaller kristelige gjerninger, det er det samme som Gud kaller døde gjerninger og lovgjerninger. Og den som holder seg til dem er under forbannelse, vitner ordet. og altså ikke under noen velsignelse, så vi gjerne tenker om det. De gjerninger, om du vil, som følger av et kristent liv, det er jo frukt av at du lever i nåden. Og lever du ikke der, så blir det ingen frukter av det. Det er bare der det kan vokse fram. Men da må du jo komme inn for ham som den som ikke har gjerninger. For alt som måtte være i mitt liv som er følge av at jeg lever med Gud, det er jo av Gud. Det er jo ikke av meg. Ser du den? Ja, du skal se den, kjære venn, og så skal du spørre, er det virkelig her jeg lever? Er det det? Du skal legge merke til opp gjennom hele historien og hele kirkehistorien, helt ifra Kain og Abel, så forfulgte religiøsiteten det sanne vitnesbyrdet fra himmelen. Og sånn er det også i dag når vi er samlet her. Det er noe som ikke kan tåle dette, og det hører ikke først og fremst til i denne ateisten der ute, eller narkomaner, eller alkoholikeren, eller forbryteren. Men det religiøse mennesket kan ikke tåle evangeliet. Det må handle om oss, da tåler vi det så gjerne. Hvis jeg kan få være med. Det er ikke bare Jesus alene. Det ror på ham alene. Alt. Ikke bare da du ble frelst, han ga seg selv på Golgata, sier vi jo. Det er vi liksom så skjønt enige om alle sammen. Ja, heldigvis er vi alle. Men hele kristelivet beror på det samme. Det er Kristus som er virksom i den som er skrøpelig. Så Paulus står frem og priser sin svakhet. Jeg er glad du er svake, sier han. Ja, hvorfor det? For da er Kristus virksom. Det er ikke du og jeg som skal være virksom. På den andre siden så er det noe som heter frukt av evangeliet også, men da må jo evangeliet være der først, og evangeliet for syndere. Det vil si dem som ikke har gjerninger. Nå kan du jo prøve det på den. Om du ikke får tro det som den fortapte synder du i virkeligheten er, ja, så har du heller ikke del i det, altså. Og følgelig kan det heller ikke bli noen frukt av det. Det er som å ville høste frukt og tre som enda ikke har planta, jeg vet ikke. Slik er det mange som lever og strever, kanskje du også gjør det. Og da må du også høre apostelens ord her, vi forkynner dere evangeliet. At dere skal vende dere fra disse falske guder til den levende Gud. Han som har åpenbart seg i verden som din frelser. Han som har åpenbart seg i verden som et offerlam. Han som sier, jeg er sattmodig og ydmyk av hjerte. Jeg er den som er kommet for å gi meg selv i ditt sted til en soning for dine synder. Det er den levende Gud, sanne Gud. Vi forkynner det evangeliet, sier Paulus. Altså, for at dere skal vende dere bort fra alle disse lovgjerningene og alt dette religiøse som dere holder på med, og i stedet bare høre om og tro på Jesus, Guds sønn. Han som ga seg selv i ditt sted, for at du ved det skulle være frelst. Jeg står her nå i formiddag for en forsamling som regner seg som å høre her en tid. Jeg følger Luthers ord i den sammenheng, og sier var det to støkkende steder i det tale som han gjennomgår ugudelig, sier han. Jeg kjenner ikke hjertene i en forsamling. Det gjør ikke du heller. Naboen din, som du trodde var på vei til himmelen, er kanskje på vei til et helt annet sted. For det er ond å gjøre at han blir frest, ikke sant? Så ikke la oss være så snille i forkynnelsen. La oss si det som det er. Som Guds ord taler. Som en gammel forkynner sa til meg, det er ingenting som de sier vi dømmer, og vi dømmer, så det er ingenting som har dømt meg sånn som Guds ord.
Da har vi tatt ifra meg alt.
Det står igjen som støv. Og så ikler han deg noe helt annet. Og da vet du i det dyp av ditt hjerte at det er noe eier, eier i Kristus. Ja, men hvis det er det Jesus har gjort, at jeg er frelst, da er jo ikke noe lenger til. For sin gjerning, den har han jo allerede gjort for flere tusen år siden, ikke sant? Ja, det er helt riktig det. Det er jo også det han selv sier fra Korsets tre, og som du har hørt så mange ganger. Det er fullbrakt. Det er gjort. Det er ferdig. Hva er det å legge til det som er fullbrakt? Skulle ikke være vanskelig å svare på det spørsmålet, ikke sant? Ingenting. Du kan ikke legge noe til det som er fullbrakt. Da var det jo ikke fullbrakt hvis du måtte legge ditt til. Og likevel så går vi og rører så mye med disse tingene. Skal undre meg på om det er i orden med meg, men det er ikke i orden med meg. Jeg har ikke trengt Jesus hvis det er i orden med meg, vet du. Men du kan få lov til å legge det fram for ham akkurat sånn som det er. Disse to apostlene vi leser om her til slutt da i teksten, de hadde del i dette Guds evangelium. De hadde i sin dypeste erkjennelse forståelsen av at de var frelst av pur nåde, altså. Nåden alene. Uten noen som helst fortjeneste, og de hadde erkjennelsen av hva det hadde kostet Gud dette. Derfor er det også så fryktelig for dem at disse hedningene vil begynne å tilbe hvem? Og ikke den Gud som hadde kjøpt dem så dyrt med sitt eget blod, altså. Så er spørsmålet til hver enkel oss da. Hvor er du hen nå? Det står deg helt fritt. Du kan fortsette å dyrke dine avguder. Trå dette Guds land, slå under føtter som det står i det du går ut herfra i dag. Eller du kan begynne å takke Gud ditt hjerte her og nå for at dette også er utgitt for deg. Han sona for hele verdens synd, leser vi. Og da skal det jo vanskelig komme utenom, ikke sant? Det er også for deg. Og vi snakker av og til i alle fall om dommen på den siste dag. Og da sier Paulus at vi skal dømmes etter mitt evangelium, sier han. Det har du kanskje ikke tenkt deg. Hva gjorde du med det? Hva fikk det gjøre? Fikk du imot det? Takk at du tok mine byrder. Er høyfjellet skulder av skam. Du var det for skuldrene dine. Du skulle løse sola for deg. Og så er jeg fri. Tenk at jeg skulder han kan stå her i formes, mens jeg er fullkommen fri. Hvis Jesus sendte oss sine nå, så ble jeg med hjem til himmel og salighet. Jeg kan være så sikker på det, ja. Jeg kan være så sikker på det som at han ikke kan lyve. Jeg vil si et ord som du tar med til slutt. Jeg vet på hvem jeg tror, sier han. Og det var altså ikke Paulus som trodde på lenge. Det var Jesus. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, så ber vi om at det måtte få gjøre sin gjerning i den enkelte av oss. Vi trenger det. At du kommer inn der i hjertets tanker og råd og røde råd til dette kaoset vårt, dette mørket som egentlig råd er. Vi trenger ditt lys, Jesus. Vi ber om det. Du vil si det hver enkelt under dette taket. For ditt navn skyld ber om det.